Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti. Dneska vás zdravíme opět z našich polních podmínek. A nebojte se, je to pouze dnes. A příště už budeme v plné sestavě. Prostě ledovky, sněžení, je to šílený. Jde tady o život. Takže dneska takhle.
To jsi řekla hezky. Ano, každopádně prostě vy, co posloucháte jenom zvuk, nic nepoznáte, vy, co posloucháte a sledujete, tak to poznáte, ale myslím si, že pozadí máme obě hezké.
Moc pěkný.
No a já bych ještě nezačneš, protože dneska začínáš, tak bych chtěla přečíst reakci z Instagramu od slečny, co se jmenuje Johana. A my jsme tady řešili v jednom z předchozích dílů Jambarí. Což je takový ten sjezd skautů. My jsme se na tom trošku zasekli, název nám dělá problém stále, i když jsme si tisíckrát pouštěli, jak se to prostě čte. Pokud to
čtu já bych to ráda připomněla. Teď tady honí machry Jambarí, ale říkali jsme tomu Jambarí.
Ale víte proč? Protože mě to evokuje, takovou tu písničku. Podle mě to byla Saš. A on tam zpívá, a teď nevím, oni zase Kambaré, podle mě. No něco jedno. Každopádně, Johana píše, že poslouchala náš 350. díl opravdových zločinů a moc mě pobavilo vaše vyslovování Jambarí. Nás taky. Cítila jsem se trapně. Jsem skautka a už jsem byla na dvou Jambarí, jednom národním a jednom středoevropským. Dostat se na Jambarí není tak, takže samozřejmě je jednodušší se dostat na národní Jambarí než na světové. Logicky. Funguje to tak, že se vytvoří skupina většinou po 5 až 10 lidech do 18 let a jeden z nich je vedoucí skupiny. Skupina se označuje patrola. Pozor, teď si rozšiřujeme obzory. Vedoucímu musí být minimálně 18 let. Skupina se zaregistruje do systému a poté se jenom čeká, jestli skupinu přijmou nebo ne. Z každé země se vybere jen určitý počet patrol. Miluju váš podcast. Témaze. Chápeš to? Hustý, co?
Hustý.
Víš, a mě se patrola, tady... tak se vybaví tlapková patrola maximálně.
Mě taky. Tak to jste, Johanko, šikovný, protože co vím, tak skautů tady máme dosti, takže to není jen tak jednoduchý se dostat na Jambarí.
No, je vás dost.
Jo, tak to je hustý.
A taky jsem ještě chtěla říct, že ty si, tuším, že to byl nějaký předminulý díl, mluvila o aplikaci Echo.
Ano.
Je to česká aplikace, kde se ukazují pohřešovaný lidi. A my jsme se dostali k tomu, že tam těch lidí je poměrně málo a psala mi, a ty znáš taky, Táničku, moderovali jsme jejich firmě Vánoční večírek, ona už to nedělá, ale zůstala s náma jako posluchačka a řešíme spolu často na Instagramu různý typy a psala mi, že Echo zveřejňuje jenom ty, co se pohřešují těch 24 hodin aktuálních, aby v tom nebyl zmatek.
Takhle.
Protože ty, když se samozřejmě podíváš na stránky policie.cz, tak tam najdeš pohřešované osoby a tohle jsou prostě za těch daných 24 hodin.
Hustý.
Takže už jsme zase o něco chytřejší.
No tak to děkuji.
Já úplně miluju, jak vy jste prostě vzdělaný a takhle nám to dáváte.
Rozšiřujete nám prostě obzory každým dnem.
Ano. Ještě, že ne boky. To bychom neradi. To si rozšiříme sami. Tak co pro nás dneska máš?
Já pro vás mám dneska brutální příběh.
No takhle, ty jsi mi posílala dvě jména. Že my se vždycky dopředu píšeme ty jména, že jo, aby jsme se jako nedablovali. Ať se tím v tom romantiku. Bude tam romantika?
Ne.
Aha, takže já se zase musím postit. Až dotočíme, já si postím Hallmark, to nevadí.
Ale je to fakt jako drsný. Takže já budu mluvit o Brianovi a Beverly Mac. Než si představíme Beverly, jo? To byla úplně normální americká holka. Narodila se do slušné milující rodiny, která ji celý život podporovala, starali se o ní a i s těmi rodiči měla hrozně hezký vztah. A jako dítě se věnovala atletice a v pubertě začala dokonce koketovat i s uměním. A začala hrát na hudební nástroje, věnovala se celkově té muzice, ale mezi tím samozřejmě nezapomínala ani na školu, na kamarády. Pokud se budeme bavit o té škole, tak tam se jí taky dařilo. A celý svůj život byla obklopená kamarádama. A oni jako doslova, je to takový ten typ člověka, o kterým řekneme, že rozzářil celou místnost. Všichni vyhledávali společnost, ano, byla milá, byla moc jako pěkná. A prý to byla taková fajn holka do nepohody. Ona milovala cestování, ráda kempovala a celkově jako poznávala ráda nový věci. Nebála se ani adrenalinu. A tím, že vypadala dobře, tak se okolo ní vždycky motali nějací kluci. A jeden den, respektive jeden večer, jí do života vstoupil muž, který se jmenuje Brian. Jo? Ten Brian studoval stejnou vysokou školu jako ta Beverly. Seznámili se teda v roce 2001 a byli na nějaké vysokoškolské párty, kam byli oba dva pozvaní. A hned ten večer přeskočila jiskra. Jo? Já teda musím říct, oni byli jako hrozně sympatický pár, jako hrozný sympoši to byli. A teď zjistili během toho povídání, že jsou úplně stejní, jo? Protože ten Brian byl vášnivý sportovec, miloval teda hlavně hory. My bychom si s ním teda asi moc nerozuměli s Brianem, ale oni se rozuměli.
A jsme zase u toho.
Protože on vždycky, když měl volno, tak se prostě zbalil, vzal si batoh a jel někam do hor, nebyl surfovat, miloval adrenalin, jako fakt byl hodně aktivní, jako hodně.
Já bych jenom chtěla říct, že mě napadlo, už vlastně, když jsme se bavili v jednom z těch minulých dílů o těch cyklistech, jo, že my se hrozně jako profilujeme, že vlastně to není tak, jako abyste nás jako špatně nepochopili, že třeba nemáme rádi sport. Jo. Já bych třeba hrozně chtěla být taková ta holka do nepohody, co prostě s tebou stráví týden nemitá jako ve stanu a bude jí to jedno. A hrozně bych si to jako přála umět, ale prostě bohužel mám ráda sucho v botách a hygienu. To je prostě náš problém. To je prostě náš problém.
Jako mě nevadí ta špína, to já jako vydržím klidně 5 dnů ve stanu, ale já nemám ráda ty túry. Jako pod stan, jako jsem byla často a není to tak dlouho, co jsem byla pod stanem, ale mě prostě vadí ty túry. Já jdu maximálně na túru ve dvou, ale jakmile jsme skupina, tak mě úplně vytáčí, že někdo to třeba žene a já chci mít klid prostě.
No tak, ale dobře, ale tak chůze ti nevadí, tobě vadí chůze ve více lidech.
Tak, protože mě nutí jít rychle. To já nechci.
Mě by nevadil ten pohyb, ale pak to spaní, a bych to asi zvládla v tom stanu, ale musel by tam být jako teplo.
Tak když budeš spát v létě, škvoři. Tak tam budeš mít teplo. No, tak...
Jsou na horách škvoři? Taky ty, co tě zalezou do ucha, určitě jo, viď?
Jako, že by tam měli kapelu teďka škvoři, jo, ve Špendlu, myslím si, že tam, jo. Jestli jsi silu starých vín, tak...
Jsi v silu roku, jako... že by zahrál. Nic, no. Promiň, pokračuj.
No, každopádně, oni si teda sedli. A podle jako všeho jejich první rande mělo vypadat tak, že společně vyrazili někam na túru nebo na větší procházku, jo. A postupem času si čím dál tím víc uvědomovali, jak jsou stejní. A netrvalo to dlouho, oficiálně spolu teda začali chodit a po pár měsících se teda dohodli, že to řeknou i svým rodičům a vzájemně představí jeden druhého. Ten Brian taky, on byl úplně normální kluk, slušná rodina, on přivedl poprvé tu Beverly k ním domů. A ti rodiče si ji okamžitě zamilovali a stejně to v podstatě probíhalo i u rodičů Beverly, jo? Takže všechno perfektní. Celou tu dobu, co spolu jako chodili na začátku, tak studovali ještě tu výšku. On snad studoval dokonce i inženýra, takže jako chytrý kluk, měl to na díl. A během toho, co studovali, tak oba dva chodili na brigády, aby si naspořili peníze na společný bydlení. Jako mega zodpovědní oni byli. A oni plánovali, že po ukončení školy si najdou nějaký stálý zaměstnání, našetří ještě pár penízků a pak si najdou nějaký hezký barák. Ten Brian nakonec teda získal opravdu titul inženýra, dělal pak v nějakém korporátu, ale na nějaké vyšší pozici. A ta Beverly pracovala jako manažerka v hotelu, protože ona byla hrozná bedna na jazyky a mluvila několika jazyky. A bokem se ještě věnovala, že překládala různé jako texty, prostě překladatelku dělala. Takže se jim dařilo, penízky našetřili a nebudem se divit, že jí Brian požádal o ruku. Jo, požádali jim o ruku, svatba proběhla v roce 2006 a měli takovou tu nádhernou svatbu na pláži, jenom s pár lidma a fakt to bylo krásný. A po té svatbě byl už ten čas na jejich společný bydlení a začali hledat ten jejich vysněný dům. Nakonec si ten dům našli v Pensylvánii a našli tu takový jako takový ten klasický americký bungalov v klidné části městečka Graham, aby jsme byli přesnější. A byla to taková ta ideální čtvrť, kde chceš jako vychovávat děti, jo. Protože v tom sousedství bydleli samý rodiny, takový to americký sousedství, kde ty děti jezdí na tom kole a hrajou tam ten hokej a je to celý úplně klidný a krásný. A ve městě byla i škola a v podstatě všechno měli jako v dojezdové vzdálenosti a hlavně za tím barákem byla jenom příroda. Měli tam lesy, byl tam snad i nějaký rybník, takže oni jako milovníci přírody, jako eňoňoňo. No, takže dům koupili. Dům koupili, po svatbě se tam nastěhovali a oni byli jako fakt hodně přátelští oba dva a chtěli se seznámit se sousedy, tak uspořádali třeba u nich doma grilovačku, aby je všechny jako postupně poznali. Oni brali i to jako svoje děti, takže celkem rychle se tam do té komunity zapsali a v podstatě všichni je měli rádi, protože to byli normální mladí jako lidi. S nima nebyl absolutně žádný problém. No, a teď se přesuneme do 17. listopadu 2007. Ten den byl Brian domluvený se svým kamarádem, že vyrazí společně rybařit. A ten kamarád se jmenuje Steven a oni byli domluveni, že pojedou autem toho Stevena, protože ten den Beverly potřebovala jejich auto. A tak ho měl teda ten Steven toho 17. listopadu okolo 8. hodiny ráno vyzvednout. A to se taky stalo. On přijel před ten dům, zastavil, šel zazvonit, ale nikdo neotevíral. Tak začal bušit, zvonil, prostě nikdo nereagoval. Tak začal tomu Brianovi volat, nebral mu ani telefony, psal mu nějaký SMSky, on mu vůbec neodpovídal a byl tam jako celkem dlouho, byl celkem vytrvalej a nakonec mu napsal nějakou SMSku tomu Brianovi, jako SMSku ve smyslu, hele, kašlu na to, já na té ryby jedu sám. Což taky udělal. Ten Steven se jako v podstatě urazil, protože jako byli pevně jako domluvený a on si nejspíš myslel, že šel třeba Brian někam pařit a teď dospává, nebo třeba někam odjel z Beverly a neřekl mu to a vykašlal se na něj. Takže jel se rozptýlit na té ryby sám a odjel. Jenže on mu ještě během toho dne zkoušel jako volat a psát nějaký SMSky, ale ten Brian vůbec neodpovídal. A jemu to tak jako zůstalo v té hlavě a říkal si, hele, já tam stejně radši ještě večer stavím, že mu to na toho Briana prostě nesedělo, protože ten Brian byl jako zodpovědný a i kdyby byl někde chlastat, tak se prostě vzbudíš do 3 do odpoledne a ozveš se tomu kamarádovi, že jo. Takže on si zarybařil a rozjel se zpátky k tomu jejich domu. A opakovalo se úplně to stejný, jo. Začal klepat, zvonil, bušil na okna, ale nikdo mu neotevíral a stále mu u toho jako volal. A ten moment, jako už ten Steven začal být trošičku jako nervózní a zhoršilo se to v momentě, kdy se koukal přes okýnko do garáže a zjistil, že tam mají auto, že nikam neodjeli. A tu dobu, kdy tam byl, tak už jako bylo šero, už byl večer, už se stmívalo a on začal procházet ten barák, jestli třeba nejsou na zahradě a zkoušel se koukat přes okna, jestli něco neuvidí. On se nejdřív koukal do okna v kuchyni, ale v tom domě bylo zhasnuto, teď venku už byla jako skoro tma, takže prd viděl, takže to obešel a nakonec se dostal k oknu, který vedlo do obývacího pokoje. A i když teda nebylo moc vidět, tak měl pocit, že celý ten obývák je jako kdyby vzhůru nohama. Že na zemi se válely všude nějaký věci, byl tam snad i převrácený nábytek, spadený repráky a dokonce i televize. A bylo to jako hrozně zvláštní a teď se jako tak zadíváváš do toho šera, do té tmy a on najednou uviděl něco, co vypadá jako lidská končetina. A teď měl takový ten moment, ježišmará, tak mě tady mozek blbne, tak jsem si to vytvořil, jak když máš přes židlu hozený kabát. Takže si jako tohle to celou dobu říkal. No jo, jenže když se na to jako koukal jako delší dobu, tak zjistil, že tam je opravdu jako lidská noha, která trčí spoza nějakého toho nábytku. A na to konto okamžitě teda zavolal na 911. Ta policie byla okamžitě na místě a vtrhli teda do domu a v tom obývacím pokoji našli mrtvá těla Beverly i Briana. Oba dva teda leželi v kaluži krve, byli oblečeni v pyžamech a krvavý stopy byly i na stěnách, na zemi a hned na první pohled to vypadalo, jako kdyby ty těla potom do mě někdo tahal, protože tam byly takový ty táhlý krvavý skvrny a působilo to, protože někdy tam ty šmouhy byly fakt jemný, že to vypadalo, jak kdyby se to někdo pokoušel utřít. Teď ale co se jim teda stalo, jo? Oba dva byli střeleni celkem 3krát, a to dozad, oba dva. A k možné teorii, co se tam jako stalo, k tomu se dostanu, ale je taky potřeba říct, že měli odemčené dveře a ty klíče byly v zámku zevnitř. A nic z domu nezmizelo. Měli tam počítače, měli tam nějaký drahý repráky, měli tam tu televizi, dokonce prý měli i nějakou vyšší hotovost v obývacím pokoji. Takže bylo jasný, že tady nešlo asi o loupežní přepadení. A ty obří skvrny od té krve a taky náboje, ale brzo odhalili teda, kde přesně byli zastřeleni, protože ten Brian byl jako s jistotou zastřelený v chodbě, u těch chodových dveří, protože tam bylo největší množství krve, našli se tam 3 náboje a vlastně ta šmouha vedla právě z té kaluže do toho obývacího pokoje. Takže je tady teorie, že ho ten útočník zastřelil v momentě, kdy on šel směrem do toho obýváku. A říkám to z toho důvodu, že to na tu policii jako působilo tak, že ten Brian toho útočníka jako do toho domu pustil. Protože ty klíče byly v zámku, takže evidentně jako odemkl, otevřel dveře a šel do toho obývacího pokoje, takže ho asi pozval dál. A pak se stalo tady tohle. Teď tu střelbu samozřejmě slyšela Beverly a ta se nejspíš podle všeho pokoušela i utéct, protože stopy té krve vedly do chodby, kde se taky pak našly náboje a i ona byla střelena dozad 3krát, což naznačuje, že se pokoušela utíkat, ale bohužel jí teda ten útočník zastřelil. A podle těch lékařů byly v tu dobu oba dva mrtví cirka 12 hodin, což by jako znamenalo, že je někdo v brzkých ranních hodinách někdy mezi 5. až 7. zastřelil. Tady ten masakr samozřejmě otřásl celým městem, protože ti manželé byli oba dva oblíbený, neměli s nikým žádný konflikty, nebyli problémoví a tyhle informace samozřejmě zjistila i policie a nikdo jako nechápal, kdo by pro boha jako doslova popravil mladý manželský pár u nich doma, někdy nad ránem. A s tou policií samozřejmě mluvili i kamarádi, mluvila s nimi rodina. A ta policie třeba i zjišťovala, jestli jeden z nich neměl nějaký mlenecký poměr, ale všechno bylo vyvráceno. Teď jako podezřelým byl jednu dobu samozřejmě i ten Steven, který zavolal tu policii a ta policie ho vyslýchala, on jim přesně popsal, co se ten den dělo, jak tam přijel, jak klepal, pak odjel na ty ryby, víme. A říkal jim i přesný časy, říkal jim i lokace, dal jim i přímo lokace benzínek, kde se zastavil po cestě. A oni teda policisté projeli kamerový záznamy a fakt jako se jim potvrdilo, že mluvil pravdu. Že opravdu je po té 8. hodině ráno vidět, jak jede směrem k vodě, všechno tomu nasvědčuje, takže byl naprosto čistý. No, další naděje ve vyšetřování přišla, když se na místě činu našel otisk prstů a byl to otisk prstů v krvi. Takže to nebyl žádný otisk, že tam byla kámoška a na kuchyňské lince našli nějaký otisk a našli tam otisk boty. A ta velikost neodpovídala velikosti Briana a už vůbec ne Beverly, protože šlo o velkou pánskou botu. A dokonce se zjistilo, že šlo o velice jako specifický typ pracovní obuvi, kterou nekoupíš jen tak v nějakém obchodě. A bacha jo, v tom městě je nějaká stavební firma, která pár měsíců před vraždami nakoupila ve velkým právě tady ty pracovní boty pro svoje zaměstnance.
No, kolik těch zaměstnanců ale měla?
No počkej. A ta pozornost se teda zaměřila na ty zaměstnance, jo? A ty výslechy teda zabrali celkem dlouhou dobu, ale všichni zaměstnanci byli nakonec nevinní. To si zapamatuj toto, jo?
Víme to jistě, jo?
Víme to jistě.
Dobře.
Mezitím, ale teda policie jako neotálela a mluvili s každým, kdo bydlel ve městě a hlavně v tom sousedství. A dozvěděli se celkem zajímavou informaci, která se týkala jednoho ze sousedů. Ten se jmenoval Jeremy Flynn. A ten Jeremy byl 22-letý chlapík, který žil sám. A byl to vyhlášený drogový dealer. A všichni ti sousedi se shodli na tom, že doma často pořádal večírky, petovali tam. A hlavně k němu jezdili pochybný individua, že jo? Jezdili si pro drogy. Což jako samozřejmě je celkem zajímavá informace. A to nejlepší teprve přijde. Jeden kamarád jako toho Briana a té Beverly tak bydleli přímo na té ulici a byli právě jedni z těch sousedů, kteří u nich byli na té grilovačce, kterou pořádali jako pár dní předtím, než byli zavražděni. A on popsal, že byli na té grilovací party a že najednou se na té zahradě zjevil tady ten Jeremy. A že byl úplně světej a začal tam jako vykřikovat po všech a začal všem jako nadávat, protože se asi urazil, že ho nepozvali, což chápeme, že ho nepozvali. A prý měl tomu Brianovi s tu Beverly vyhrožovat. Že to jako jen tak nenechá, že to si za rámeček nedaj a že ještě uvidí. Což je jako celkem zajímavý. A ta policie se teda okamžitě vydala k němu domů, ale zjistili, že tam není. A jeho soused tvrdil, že už je několik dní pryč. Což je jako podezřelý. Trvalo to teda jenom pár dní a nakonec ho dopadli. On se vrátil zpátky domů a zjistili, že on byl ve Washingtonu u svých rodičů. A teď oni ho jako zadrželi a on vůbec nechápal, co se děje, protože se prostě vrátil od rodičů. On byl teda okamžitě převeden k výslechu a oni ho konfrontovali tady s tou situací, která se stala právě na té grilovačce u nich doma. A on nic nepopíral. Přiznal, hele jo, přehnal jsem to, byl jsem prostě opilej, dal jsem si něco jako navíc, tak úplně už nevím, co jsem dělal, ale jo, jako nepopírám, byl jsem jako agresivní, ale těm dvou jsem neublížil, nic jsem jim neudělal. A teď ta policie tomu moc nevěřila, ale ten Jeremy měl celkem neprůstřelný alibi, protože on odjel do toho Washingtonu ještě před tou vraždou nebo před těma vraždama a popisoval přesně jako harmonogram toho, co tam ty dny dělal a v den té vraždy nebo těch vražd, tak byl někde pít s kamarádama, popsal přímo i ty bary a je tam fakt jako zachycený, jak je tam ještě nad ránem někde piclej a je naprosto nemožný, aby byl na dvou místech zároveň, takže byl čistý.
Teď chudák přijelo od těch rodičů s tím štrůdlem a domácíma vejcema, rozumíš, a oni ho zbalají a oni ví proč.
Dej jsem štrůdl. No, a nakonec se teda objevilo první svědectví, jo. Počkej, ať by tam mikrofon, tak. Šlo o souseda, který bydlel se svojí manželkou přes ulici toho domu, kde bydlela Beverly a Brian. A ten soused se jmenoval Daniel Tavares. A v době, kdy k němu přišla policie, tak bylo zrovna doma sám, ta jeho Jennifer byla někde pryč. A teď jako to důležitý, jo. On se té policii svěřil, že okolo 17:30 ráno toho 17. listopadu ho vzbudili nějaký rány. A on jako tomu nedával žádnou pozornost, řekl si, no tak nějaký jako randál, šlo to od domu Briana a TB, a říká si, no tak nějaký jako bugr, ale že když pak zjistil, co se vlastně stalo, tak má jako pocit, že to mohly být výstřely. A on byl teda evidentně jako zvědavej a koukal prý z okna. A koukal se na ten dům toho Briana a TB. A on začal tvrdit, že před tím domem jejich stálo nějaký velký bílý auto. A to auto tam nikdy předtím neviděl, že to byl takový ten pick-up obrovský. A tím nekončil, jo. Koukal se z toho okna, jak už jsem říkala, po té 5. hodině ráno, což by vlastně i sedělo tomu času toho úmrtí těch dvou. A najednou prý tam vyšli dva muži a jeden ten muž, který ho dokázal rozpoznat, tak byl prý muž ve středním věku, byl to běloch a měl culík a měl knír a toho druhého vůbec jako nerozeznal, ale prý má jako pocit, že oba dva měli kérky na rukách. Což byl jako celkem jako zásadní svědek, takže ta policie začala projíždět kamerový záznamy z okolních kamer, ale na žádné z těch kamer nebyl zachycený bílý pick-up, což bylo hrozně zvláštní. A hledali třeba i stříbrnýho pick-upa, víš, jako něco, co by tomu auto bylo podobné, protože se mohlo splést tou barvou. No a v okolí nežil nikdo, kdo by se jako podobal tady tomuhle jako popisu. Jako pokerovaný chlápek s dlouhýma vlasama v culíku, s knírem, jako je to takový hodně specifický.
To má z GTAčka, ne, tenhle popis.
A tak se ta policie vrátila zpátky za tím Danielem, aby se jako ověřili, že jim všecko řekl správně, jestli se nespletl. No a Daniel jako povídal, ale začal říkat úplně něco jiného. Začal dávat úplně jiný popisy. Najednou to nebyl culík, najednou to byly kratší vlasy, pak se najednou uvědomil, že vlastně viděl i toho druhýho týpka, tak začal dávat popisy i toho druhýho týpka. A té policii to jako nedalo a jako cítili, že tam něco smrdí. A oni ho požádali, jestli by jim mohl ukázat to okno, ze kterého to všechno sledoval. A oni tam přišli nahoru do tého ložnice a nastává tady první jako zádrhel, protože ten dům toho Briana s tou Bev byl tak daleko, že by nebylo možné ani rozeznat, jestli u toho baráku stojí chlap nebo ženská. Natož jako rozpoznat nějaký tetování a účesy a barvu pleti. A navíc byla tma, ty policajti tam byli během dne a už tak to bylo jako hodně těžko rozpoznatelný, natož jako ve tmě. A pak to ještě obešli, že šli jako do dalších místností v tom patře, aby to zkusili, ale nebylo prostě rozpoznat absolutně nic, jo. Takže tady už začali jako trošku čut, že tady bude něco špatně a cítili, že teda evidentně on v tom bude mít prsty a toho Daniela si trošku proklepli. A policie zjistila, že teda Daniel se narodil v roce 1966 a měl za sebou celkem zajímavou trestní minulost. Měl několikrát opletačky se zákonem, dokonce i seděl ve vězení, ale většinou šlo o nějaký přepadení nebo šlo o loupeže. Do toho jel v minulosti dost v drogách. On měl totiž, jako ten jeho život nebyl úplně šťastný, protože žil jenom s maminkou, oni žili společně na Floridě, táta je opustil a ten táta tam vždycky tak nějak byl a nebyl, vždycky se ukázal, pak zase zmizel. Do toho on byl fakt strašně problémový, vykašlal se na školu, jel v těch drogách a v alkoholu už jako od mladého věku, takže jako neměli to jednoduchý ani ti rodiče, ani on, ale nikdy tam nebylo třeba nějaký jako zneužívání, nebo že by je ten táta byl, nebo že by byl alkoholik on nebo ta máma, ale bylo to celý takový jako prazvláštní. A do toho mu byla dokonce diagnostikována schizofrenie, což není úplně dobrý na to brát drogy a pít alkohol, což on samozřejmě dělal. A měl samozřejmě předepsanou i medikaci, ale ty léky nebral. A když už si je dal, tak to bylo párkrát do měsíce. No, a v roce 1991, přátelé, stanul před soudem a víte proč? On byl souzen za vraždu své mámy.
Nekecej.
Ale počkej si, víš, co té mámě udělal? Oni byli spolu doma, protože on u ní bydlel celou tu dobu. Mm-hmm. A oni se nějak pohádali a on tu maminku doslova ubodal k smrti. Ona v sobě měla víc jak 30 bodných rán. Takže 30. Vlastní mámu. A ona teda samozřejmě byla na místě mrtvá. A u toho soudu se ten jeho obhájce to snažil uhrát právě na tu schizofrenii. A i on u soudu tvrdil, že slyšel jako hlasy, který ho nutili to udělat. Ale oni se ještě proklepli jako znovu psychiatři a zjistili, že jako má tu schizofrenii, ale v ten moment, když to dělal, tak musel být naprosto jako při smyslech a musel si být vědom toho, co dělá. A nakonec byl, prosím vás, odsouzen k 20 letům za mřížemi. A teď jako
to
když počítáš...
Vzhledem k tomu, že už má za sebou něco, ne?
No hlavně, a teď si vem, že je rok 1991, on teda zabil mámu, odsoudili ho, byl odsouzený na 20 let, a tady ta vražda toho páru se stala v roce 2007. Jo.
No.
No, tak prosím vás.
Ať počítám, jak počítám.
Ať počítáš, jak počítáš, tak se dopočítáš, protože vždycky oni tady toho člověka v roce 2006 pustili podmínečně.
Ne, že by ho pustili rok předtím, než on to udělal znova, než on zabil.
On se totiž prý napravil.
No, tak to je perfektní.
Je si vědom toho, co udělal. A ve vězení se prý choval moc dobře, takže ho pustili. Jo, jako podle mě, jako když máš už od 18 nějakou jako minulost trestní, že přepadáváš no. lidi, okrádáš je a vloupáváš se jim do baráku a pak v nějakým amoku na srání, pardon, jako ubodáš svoji matku 30 ranama. Jako kdyby to bylo, to já vůbec nezlehčuju, ale kdyby to bylo třeba, že by ho třeba opustila ženská a on prostě měl zrovna pistoli v ruce a jednou ji střelil. Jakože takový ten fakt zkrat. Ale jako 30krát jako bodneš svoji mámu, tak to strašně mimo. No a do toho sousedství, kde právě jako bydlel ten Brian s tou Beverly, tak se doslova přiženil, protože ten dům patřil jeho manželce Jennifer, která si s ním začala, když on byl v tom vězení. Oni se začali psát.
Takže write a prisoner a je to tu, napsala mu dopis.
To je brutální, že? A
no, tak to ne.
Ona na něho čekala, počkala si a hned po propuštění se teda vzali. A teď to nejhorší. On jako, samozřejmě, když byl propuštěný na tu podmínku, tak musel dodržovat nějaký podmínky, jo, v rámci toho propuštění. A on to porušil. A porušil to v momentě, kdy se přestěhoval do té Pensylvánie. Protože on měl zákaz opustit stát Florida, kde si odpikával ten trest. Ale z nějakého prapodivného důvodu to vůbec nikdo neřešil. Dokonce se pak zpětně zjistilo, že jeho otisky prstů nebyly ani v databázi už. Chápeš to? On měl vlastně,
to nejako byl... stane?
Já tomu nerozumím. A oni samozřejmě, ta policie, protože tam našli ty otisky prstů, tak první, co tě jako napadne, že to dáš do té databáze už nějakých trestanců, jestli ti tam no, někdo jasně. nevyjede, což oni udělali a on jim nevyjel. Přitom to byl prostě největší magor v sousedství. Ale prostě nějaký komunikační šum asi na úřadech, jako chápeš to, nesmysl. A on si tam teda veselé žil se svojí paní. A víš, kde pracoval? Krátce?
V té stavební firmě.
Pracoval v té stavební firmě.
A nevrátil ty boty.
Nevrátil ty boty. A když ta policie vyslýchala ty zaměstnance, tak on už tam dávno nepracoval. Ale boty si vzal.
No ale chápeš to, tak to i ten probační úředník přece selhal. Na lice musíš hlásit, když jsi puštěna na podmínku. A když opustil ten chápeš stav, to. Tak jak jsem jako hlásil.
Nechápu to. Hej, tady úplně selhalo všechno. Oni ho teda na konci listopadu toho Daniela, ono to šlo celkem rychle tady tohle. Ono to vypadá, že vyprávím třeba měsíc, ale tady se bavíme třeba o nějakých 2 týdnech, jo. Tak oni ho na konci toho listopadu pozvali k výslechu na stanici. Ale ne jako podezřelýho, ale chtěli, aby byl v klidu, aby neudělal nějakou botu. Tak si ho pozvali jako toho velkolepýho svědka. A hráli to jako na něho a poprosili ho o nějaký podrobnější informace o tom ránu a on jim tam zazdával nějaké identiky a všechno to jako popisoval, bez to jako vymýšlel. A během toho, jak tam byla hezká atmosféra, tak došel ten jeden policista, že by jako potřebovali jeho otisk prstu. A on říkal jako proč? A oni, hele, je to prostě běžná praxe, odebrali jsme to každému sousedovi, potřebujeme mít jenom jistotu, to je celý. A on byl úplně v klidu a ten otisk prstu jim dal. A co se nestalo? Otisk prstu souhlasil s tím otiskem, který se našel v té krvi. Oni ho s tím konfrontovali a z toho, jak byl klidnej, tak se změnil úplnýho jako agresora. On po těch policajtech vystartoval, on chtěl napadnout, začal řvát, začal se vztekat, takže ho museli spacifikovat a byl převezen teda do cely předběžného zadržení a nakonec se teda uklidnil a začal mluvit. A popsal teda, co se stalo tu noc. On tu noc, on šel vlastně 16. listopadu do báru a protáhl to až do 17. listopadu. No a hodně pil, potácel se různě jako po barech a propil to celkem hodně a v podstatě propil všechny svoje peníze a už neměl prostě na další pití. A chtěl pít dál. Takže se rozhodl, že půjde teda domů, tam si něco šlehl a rozhodl se, že půjde za Brianem, protože mu dluží nějaký prachy. Takhle on to tvrdil, což je celý jako prapodivný. No. A teď, on prostě po té 5. hodině ráno, kdy když prostě spíš, tak on zazvonil a otevřel mu ten Brian. Teď ho samozřejmě poznal, jenže Daniel na něj mířil pistolí a chtěl prachy. A ten Brian se mu jako, ne že vysmál, ale říká, hej kamo, je 5 ráno a míříš tady na mě jako pistoli, já ti nebudu dávat žádný prachy, bych spát. A ještě to prý jako hodil tak do fóru, že chlape, by se z toho vyspat, nebudem to řešit, bude to dobrý. No, jenže on začal jako naléhat, tomu Brianovi teda došlo, že to asi není úplně sranda, že se otočil, že teda mu přinese nějaký ty peníze, ale v ten moment se v tom Danielovi něco, prostě něco mu tam přeskočilo a 3x na toho Briana vystřelil, což samozřejmě potvrzuje tu teorii, kterou měla ta policie, že to vzbudilo tu Beverly. Ona se běhla dolů, teď tam vidí toho svého manžela, jak leží na zemi a u dveří stojí Daniel, jejich soused, pistolí v ruce Tak jí to hnedka došlo, začala utíkat tou druhou chodbou ven, jenže při tom útěku jí taky třikrát střelil. A potom všem se ten dům pokoušel uklidit, ale byl tak strašně jako mimo, že nebyl schopen to uklidit, tak šel domů a zbudil svou manželku.
Ne, a říkají, aby to šel uklidit.
Hej, Jen, prosím, můžeš mi pomoct. Já jsem jen tak by the way teďka zabil naše dva sousedy a potřebuju to pomoc uklidit. No, takže prosím vás, Jen šla s ním. Snažila se mu teda pomoct, ale té krve tam bylo fakt strašně moc. A to je vlastně ten moment, kde se ty těla jako posouvaly. Já upřímně nevím, jako co čekali. Jako vůbec nevím. A oni ty těla přikryli nějakou dekou nebo nějakým povlečením, jakože by se toho asi někdo nevšiml, nikdo je nenajde pod tou dekou, takže celý barák od krve, ale tohle je dobrý. A pak se tam našli dokonce i nějaký jako věci na úklid, že byly celý jako nasáklý krví, že se to fakt evidentně snažili jako zakrýt, ale úplně jim to nevyšlo. A vlastně ten Daniel byl pak naštvaný na tu Jennifer, protože ona byla střízlivá a ona měla být ta, která se měla postarat, že tam nezůstane žádný stopy, což udělala a něco tam nechala. No, ta policie teda už v ten moment měla přiznání, měla nějaký důkazy a ten Daniel byl nakonec odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečního propuštění, haleluja, budiš chválen. A pokud je to jeho manželku, tak ta byla odsouzena jenom za manipulaci s důkazy na jeden rok a jako byla z toho jako evidentně hodně špatná. Ona pak jako tvrdila u toho soudu, že on byl celkem jako agresor a že měla strach z toho, že kdyby mu nepomohla, tak něco udělá i jí. Jako takhle, i kdyby můj chlap nebyl agresor, ale zbudil mě v 5 ráno, že zabil 2 lidi naproti, jak mu pomůžu ten svinčík uklidit, tak asi taky bez keců, protože bych se bála, že budu další. Jako v tomhle tu
Jen, v tomhle smyslu jako, asi jo, no. V tomhle smyslu
víš,
asi
jako
jo.
Bůh ví, jak to bylo, ale prosím vás, já mám ještě jeden úplnou bombu, jo. Jak jsem říkala, ten dům, kde bydl s tou maminkou, jak ji tam ubodal v tom domě, tak ten dům se prodal, jo. A ti noví nájemníci ten dům rekonstruovali, protože byl starý. A oni si na zahradě dělali novou dlažbu, chtěli si tam dát bazén, tak museli kopnout do země.
Ajaj.
A tam narazili na lidský ostat.
To jsme překvapili. A to byla ta máma?
Ne. Máma, tak to tam to tělo prostě bylo, že jo? To našli v kuchyni. A ty ostatky, přátelé, patřily nějakému muži, který bydlel pár ulic vedle, tady od toho Magora, a byl od roku 1990 pohřešovaný.
Ale chápe, že vedle tebe pak byli takovýhle člověk, třeba ty to vůbec nevíš. Jakože ty to popisíš, jakože je poklidná ulice pro rodiny s dětma.
A tam byli servy vrah.
Takovýhle showman, no, a tam byly servy vrah.
A za tohle teda dostal další doživotní trest. Takže si myslím, že už by neměl vylézt.
A nechají ho to odpykat najednou nebo postupně? No, ale takže já si jako představuju, jako chápeš, že prostě teď si představte, že ve vaší ulici bydlí prostě člověk, který je sériový vrah a vy to nevíte.
No to je strach.
Tak teď jsem nás všechny vyděsila.
No. No. Pozvěte, když tak na grilovačku všechny, nebo je nedělejte, nebo je dělejte na tajnu.
No ty kráso.
Strašný.
Jako mě na tom nepřijde nejhorší to, že nevíš, my jsme si prostě teď pořídili další fobii, kámo. Že prostě nevíš, kdo vedle tebe bydlí. Já jsem z toho úplně vyděšená, teď přemýšlím, kdo vedle nás všechno bydlí. Takhle, jako nebudu lhát. Minule jsem v noci slyšela nějaký podezřelý zvuky, takže já jsem si, přátelé, přesunula do nočního stolku pepřák.
To je dobře.
No ne, protože já jsem si říkala, no dobře, tak teď ten, já jsem prostě nějakou noční můru, víš, taky to jako, že ten živej sen, a teď prostě si říkáte, tak fajn, a teď, když sem ten člověk vleze, tak to je jako super, že mě zbudí jako cokoliv, jakože, když tam vleze ten zloděj, tak mě jako zbudí, no jo, ale když už tam jako bude v tom bytě, nebo v tom baráku, nebo kde bydlíte, no tak jako co bude dál, chápeš, jakože si řekneš, tak fajn, tak nás nevykradou, protože mě zbudí všechno. A já jsem se právě zamyslela, co jako budu dělat.
Takže tam máš pepřa.
No tak ale když Fred... No, chtělo... Já si teda jako trošku myslím, že to bude tak jako dobrý nápad, jako můj boxer z klíčů. Protože si myslím, že pepřák se nesmí používat vevnitř.
Ne, víš, co by se stalo. Ty kdyby budeš ještě rozespala a dáš se pepřák
na rupa a stříkneš
to sobě do ksichtu. No, to by se stalo.
No ale to si nastříkám ty, protože tam... já si reálně jako myslím, že nesmíš používat pepřák jako v místnosti, protože to je aerosol a to se ti rosto, že jo?
To tenkrát můj strejda to stříkal, že naši to donesli domů a on to stříkal v obýváku a prej to bylo hrozný. Já jsem teda byla malá, to znamená, že právě,
ale ty doby rodiče nosili brejla, nikdo neví proč. Ale víš, jako a já v tu chvíli říkám, no tak jako co budu dělat, tak jako pro ten pocit, jako tak dám si tam jako nůžky, víš, jako nebo si mám
si
jako
nůžky.
No takhle, no že bychom naprosto potřebovali, ty moc ostrý nemáme, no. Ale jako řízneš, tak jako řízneš s těma, ale podle mě přes oblečení to neprojde.
Píchy pích, říct.
No nic, tak to já jen tak, že vlastně nechám naprosit, no, že to bude rozumný.
To bude rozumný.
To bude rozumný. No nic, dobře, tak fajn, děkujeme za příběh a za další strach, který se nám vnesl do našich životů.
Ráda se.
Teď se pomyslně prohodíme, teda.
Tak já se prohozuju.
Tak, já pro vás mám příběh, který jako vlastně si myslím, že jako tak jako pohladí trošičku po tom tvým. Ale jenom trošičku. Jakože kdyby to bylo úplně jako růžovoučky, jak to není u nás. Mám pro vás příběh o Elizabeth Shuff, která... Já jsem o ní teda neslyšela, dokud jsem nenarazila na ten příběh úplně náhodou a myslím si, že vůbec jako nechápu, že se o tom víc třeba jako nemluví, možná jste ho jako slyšeli. Ale bylo jí 14 let v roce 2006. Ona se strašně těšila, až nastoupí na střední školu, měla spoustu kamarádů, taky čerstvě kluka a užívala si v podstatě jako bezstarostního života, měla jako milující rodiče, všechno jako v pořádku. No a 6. září 2006 se vracela domů ze školy. A vyprávěla spolužákům, že se jako těší, že má přijet její teta. A jako obvykle jela tím klasickým školním autobusem. A vystoupila jich na zastávce víc s těma spolužákama a dokonce jeden kamarád nabízl odvoz, že ho vyzvedával někdo na konci té ulice. A ona, že ne, že to dojde pěšky. A chodila pravidelně takovou jako velkou lesní cestou, nebylo to jako, že by šla lesem a zakopávala okořeny, ale jako lesní cestou. A už vlastně, když šla si zastávky, tak už slyšela jako štěkot psů u nich doma, že to měla jako kousek, nešla prostě jako půl hodiny lesem, ale šla prostě tak jako vždycky, no a zmizela jako pára nad hrncem. Jo? A ta její máma byla v té době v práci ještě logicky a kontrolovala vždycky děti, jestli dorazili ze školy, takže volala domů a zvednul to její brácha, tý Elizabeth, a říká, hele, že ještě Elizabeth doma není a že je doma sám. A tý mámě to přišlo jako divný. To je takový ten šestý smysl, jak prostě vycítila, že něco jako je divně. A říká si, hele, tak už bylo nějaký půl čtvrtý odpoledne a říká si, už by měla být prostě doma, nebyli jsme jako dohodnutý. No a nakonec o půl pátý teda odjela z práce a jela domů. A ta Elizabeth prostě nikde nebyla. Takže zavolala svýho manželovi Donovi a ten teda jel domů taky a rozhodli se, že obvolají kamarády její a spolužáky a obešli nejbližší sousedy, ale prostě nic. Vůbec jako nic. A tak si říkali, fajn, tak logicky jdeš jako postupně nějak, tak prohledali její pokoj, jestli třeba nechybí nějaké věci, že by opravdu, jako, i když se jim to zdálo jako nepravděpodobný, třeba chtěla zdrhnout z domova, může se stát prostě... Napadlo jí, že si s klukem užije někde hezký večer, ale prostě věci tam měly jako všechny, nic nechybělo. Takže se vyptávali těch kamarádů a teď ty všichni jako řekli, že vlastně opravdu s nima přijela tím autobusem a že teda vystoupila a že v podstatě na těch pár set metrech se jako něco muselo odehrát, když se jako nevrátila domů. Takže ty rodiče zavolali na 911 a jako vlastně na jednu stranu chápu tu policii, ale chápu i ty rodiče, jo. Takže ty zavoláš, že teda tvoje dcera nepřišla ze školy domů, že je to jako divný. A ta policie řekne prostě klasicky, no tak její 14, tak utekla. A teď ty jako seš přesvědčená o tom, že jako nemohla utíct, že prostě neměla důvod, že byla jako spokojená, neměla žádný depky, ani se doma nehádali prostě s tou mámou, tím, že to byla jako ségra a brácha, tak ten brácha měl blíž k tátovi, ona k té mámě, takže s tou mámou měli jako super vztah. A že jako neměla důvod jako utíkat. A teď ta policie, ale zase samozřejmě mluví z nějakých jako zkušeností, že určitý procento samozřejmě těch dětí, které jsou jakože nahlášený jako pohřešovaný, tak se pak jako vrátí. Takže byly takový jako opatrný v tom jako vyhlašovat nějaký pátrání. A samozřejmě i ta policie už ze zkušenosti bude vědět, že žádný rodič o těch dětech jako neví všechno. Takže já jsem taky našim neříkala, co jsem kde dělala, a myslím si, že je to tak jako v pořádku, že ty rodiče o vás jako neví všechno. A to den na to, 7. září, teda policie oficiálně vyhlásila nějaké jako pátrání a rozběhla se jako mašinérie, takže se udělali skupiny dobrovolníků, kteří začali tu Elizabeth hledat. Ta policie vzala na pomoc psy, dokonce povolali i vrtulník a ta holčina prostě nikde nebyla. Teď samozřejmě teď ty rodiče jako trnou, aby se jako našla živá, teď jako doufáš, samozřejmě zároveň se bojíš, to už jsme tady měli kolikrát, že když se jako najde tělo, tak vlastně končí nějaká ta jako naděje. Teď ta máma vytiskla letáky a vyvěšovali je všude možně a ona opravdu třeba zastavovala auta, které projížděly po té hlavní silnici, kde stavěl ten autobus a ukazovala jim fotku té Elizabety, jestli někdo jako neviděl, třeba na benzínce, nebo je míjeli ten den, prostě úplně jako bezmoc. No a teď ty vyšetřovatelé už začali vyslýchat okolí, vyšetřovali ty spolužáky a oni si všichni shodli na tom, že byla jako v pohodě, že neměla opravdu žádný trable, že se jako opravdu těšila, že přijde ta teta a minimálně ty nejbližší kamarádky by třeba věděly, že má něco v plánu, jakože ty si to říkala, myslím, že v minulém díle a měla si jako pravdu, že vždycky máš někoho, komu se jako svěříš. Kdyby to byla jedna osoba, tak jí řekneš, nevím, mám v plánu utíct se svým klukem nebo pohádala jsem se doma a chci teď je trošku postrašit. Jako... Ale všichni byli prostě přesvědčeni, že nemohla utíct. Po týdnu už to pátrání začalo jako slábnout, protože nebylo, víš, jako nebyly někde žádný stopy, neměli žádný jako informace, nikdo se jako nepřihlásil, že by je někde viděl třeba na pumpě s někým cizím nebo někde v krámě s někým cizím. A takže se vylepovaly dál ty letáky a ta matka, ta se jmenovala Madeline, tak uspořádala s tím Donem za tu dceru jako vigílii, všichni se za ní jako modlili, aby se prostě našla v pořádku. No a ta Elizabeth v průběhu toho pátrání teda prožívala peklo. 6. září na té cestě domů potkala muže, který si ji představil jako policista.
Ne.
Ona šla tou cestou a říká jí, já jsem prostě od policie a zatkli jsme tvýho bratra za držení drog a že si jí potřebují jako vyslechnout. A ona tím, že, víš co, ale ono jako tím, že ona opravdu, ona to sama popisovala vždycky, když chodí jako domů, tak už slyšíš ty psy z té zahrady tvýho domu, tak ty se vlastně jako necítíš jako ohroženě, protože jsi v podstatě za barákem.
No jasně.
A on jí říká, hele, tak pojď s náma teda domů, my jsme u vás doma, prostě potřebujeme si s tebou promluvit. A on měl navíc ještě jako bundu s tou nášivkou té policie, takže on opravdu vypadal jako věrohodně, jako že je policajt. No a ona teda jako s ním šla, no ale ve chvíli, kdy on s ní jako nemířil k tomu baráku jejich, tak začala jako cítit, že je teda v průšvihu a teď jako co uděláš, že jo, začneš jako utíkat, teď riskuješ, že on tě zastřelí nebo co se jako bude dít. A on s ní pořád jako chodil po lese a bylo evidentní, že jako chce, aby nevěděla, kudy a kam jdou, aby ztratila tu orientaci v tom prostoru. Mm-hmm. No a nakonec došli k takovému místu, kde byly zasypané dveře jako do podzemí listím. Já si kejchnu, pardon. Ne? Jo?
Je to pravda.
On je otevřel a ta Elizabeth zjistila, že má v té zemi vykopaný bunkr. Ale to není jako, že si řekneš bunkr, no tak vykopeš džouru a to, tam se přikryješ nějakým listím a budeš jako schovaná, protože pozoruješ jako stalker nějaký sousedy. Ne, přátelé, v tom bunkru byla televize, byla tam solární sprcha, byla tam matrace na spaní, dolů se lezlo po žebříku a bylo to prostě normálně, reálně jako bydlení v zemi. Tak wow. Nepochopíš. Oni tam přišli, on ji přivázal řetězem, donutili, aby se svlékla a hned v tu chvíli znásilnil. Nicméně, tady je největší paradox ten, že ta Elizabeth byla, já si myslím, že tady máme zločinu žrouta měsíce, jo. Ona cestou, když s ní chodila po tom lese, tak třeba jako tam nechala botu, aby on si toho nevšiml, protože jí bylo jasné, že ji budou hledat. A aby ne, protože nemůžeš jako furt nenápadně něco odhazovat, tak pak si třeba vytrhla trs z vlasů a hodila to jako na větev. Protože si říkala, budou mě hledat psy.
Hej, tak tohle stopu. By mě nenapadlo.
No a tu holku to napadlo. Tu holku to napadlo. No a největší bizár je ten, že to k ničemu nebylo.
Děláš si srandu?
Ne. Tu botu nikdo nenašel. Ani prostě, ale oni ji hledali s těma psama, já tomu prostě nerozumím. Jestli ti psi byli po covidu a neměli čich, já to prostě nechápu. Nebo jestli byli vycvičený na vyhledávání jako mrtvol a necítili prostě pachovou stopu. Ale víš, jako, že si ty vole, tak ta holka se fakt snaží a fakt je dobrá. Jakože sorry, ale mě by to v životě nenapadlo. Jakože fakt ne. Byla dobrá.
No a... Já jsem si myslela, že to tam dávala, že kdyby utekla, tak aby našla cestu zpátky. Mě
ne,
napadlo,
jako Jeníček a Mařenka, drobečky. Ne.
No,
takže no. Ona prostě, ale jako oživila logicky, samozřejmě, že po tobě budou pátrat, že jo. A teď byla jako v lese a věděla, že není jako 20 kilometrů od domova, takže logicky to nejbližší okolí musí prohledávat. No a bohužel teda to bylo k ničemu a... Tenhle ten únosce jí tam celou dobu prostě 10 dní, přátelé, 10 dní jí znásilňoval. 10 dní v řetězech, nahou, v bunkru, prostě na hlíně. A 10 dní po jejím zmizení přišla její matce SMS zpráva. Ahoj mami, tady je Lizzie, to je jako citace, jo? Jsem v díře naproti Charm Hill, kam výjíždějí a výjíždějí ty velký nákladňáky, ale je tu bomba, ať je policie opatrná. A teď ta máma kouká na ten mobil, řekne si jako vod.
Děláš si srandu.
Takže šla na policii. A policie to zprvu zpochybnila, jakože logicky to může být jako fake, protože to bylo neznámý číslo. A oni zjistili, ze kterého čísla byla ta SMS-ka poslaná. A ona jí psala i ta Elizabeth to jméno. Toho únosce. Oni si potvrdili, že to je opravdu jeho mobilní telefon. Splašili jeho bývalou přítelkyni a ta potvrdila, že to je jeho telefon. Přišli jako po jméně, že jo, a dohledávali a tak dále. Jako fungovali ve finále docela rychle. A věděli, že pátrají po chlapíkovi, co se jmenuje Vincent Filie. A řekneme si něco o něm, než budu pokračovat, jo. Protože jeho příběh je jasným důkazem toho, že ta Elizabeth prostě byla jenom ve špatnou chvíli, na špatném místě. Když Vincent dospíval, tak se rozvedli jeho rodiče a ve finále jakoby to dětství měl docela v pohodě, ten tatínek si znova oženil, našel si novou ženu a vytvořil mu novou rodinu a docela jako fungovali jako rodina, nebylo to přesně jak míváme občas táta alkoholik nebo nějaký násilí, ne. Jakože fungovali. No ale bohužel, Vincent, podle mě, jako mě to vyznívalo, že tak trošku jako na truc tomu tátovi a těm rodičům, tak propadl alkoholu, takže začal jako pít už v tom dospívání, jako ve velkým. A samozřejmě ten mozek v tom vývinu to nenese úplně dobře, tolik toho alkoholu. Do toho teda miloval filmy o Rambovi a bojový umění. Chodil do skautu, už jsme tady zase. Měl rád kempování. Na jambaré se teda nedostal, nebo o tom nevím. Asi nebyl dobrý skaut. Každopádně to svoji zálibu v kempování a ve skautu evidentně dokázal využít potom v rámci budování toho bunkru. Protože jako, chápeš, jako my dvě, kdyby jsme skončili v bunkru, tak se asi neuděláme solární sprchu.
Jako,
víš, nebo jako... nabíjení na mobil nějakým způsobem. Asi my dvě bychom možná tam spali na té hlíně, ale tím by to skončilo.
Jakže no on se jmenuje?
Vincent Filio. Vinson se to píše. Mhm. A Jako mladý muž začal vídat ženu, která se jmenovala Cindy Hall. A ta v té době měla 3 děti. Chvilku spolu chodili, on měl moc rád i ty její děti, všechno se zdálo být jako v pořádku a vypadalo to jako na vážný vztah. Dokud se jedna z těch dětí, nejmladší dcera, říkala jí doma Peanut, jako oříšek, ve škole nezmínila, že jí partner její matky sexuálně napadá. A v té škole to samozřejmě začali řešit. On teda tvrdil, že jí měl rád jako svoji druhou ženu, že žil s tou Cindy, ale že ta Peanut byla vlastně taky jako dobrá a že jí jako, on ji tak jako vnímal. Ona tam neviděla nic špatně, on ji tak jako vnímal. Jo? A on teda tvrdil, že jí má rád jako svoji druhou ženu, což samo o sobě zní jako dost divně, když je to jako dcera tvojí přítelkyně. Hele, i kdyby jí bylo jako 25, chápeš, jako...
No jasně.
Je to trošku přitažené za vlasy, že? No a... Ale on prostě to vnímal tak, to je na tom jako to nejméně pochopitelné, že to je jako v pořádku. Že to je jako, když má prostě chlap víc ženských, tak prostě, no, tak to tak jako mám. No a ten učitel teda hlášení tý Peanut předal dál. Policie to začala řešit, od soudu si přinesla povolení k domovní prohlídce a vyslechla lidi z Vincenova okolí. A došla k závěru, že teda ta Peanut si to nevymyslela a on tak čelil vlastně obvinění z nějakého jako obtěžování a sexuálního násilí. A pravděpodobně mu hrozilo vězení. A Vincent si řekl, že ne. Že se zavřít nenechá a že radši uteče. A protože neměl kam utíct, tak se rozhodl, protože byl starý scout, že bude žít v lese.
Aha.
Takže naprosto paradoxně, ten bunkr vystavil jenom pár set metrů od domu, kde bydlela ta Cindy s těma dětma, aby je mohla v noci sledovat. Pořídil si v supermarketu, já jsem byla teda překvapená, ve Walmartu, teda konkrétně, bylo v té reportáži, kterou jsem jako viděla. Nevím, co se prodává v supermarketech v Americe, ale zřejmě o dost jiný věci než u nás. Jakože brýle na noční vidění.
No.
Pouta a zbraň. Já teda předpokládám, že ve Walmartu si tu zbraň jako nepořídili, jo? Že to snad mají jako nemají v supermarketech, nebo? Jako nedívala bych se ničemu samozřejmě.
Já už taky ne.
On si celý to obvinění vzal k srdci jako jednu velkou křivdu, že jako ta policie vlastně se s ním nebavila a radši vyslýchala lidi z jeho okolí, než by prostě se pobavili s ním, aby jim to jako vysvětlil. Ale jako reálně to pravda asi byla, jenom on to viděl trošku jinou optikou než normální zdravě myslící lidi, jo? No a rozhodl se, že se teda pomstí. A původně měl v plánu, že tu Peanut unese, proto tu rodinu sledoval a měl ty brýle na noční vidění. Ale Cindy nebyla včerejší, nebo dnešní, nebo co se říká, a s těma dětma se odstěhovala.
Aha.
Takže on přišel o svoji oběť a rozhodl se, že teda se pomstí v přeneseném slova smyslu a hledal nějakou novou oběť. Takže on chodil po těch lesích, kde měl ten bunkr a shodou okolností narazil na tu Elizabeth. No. A on chtěl ještě vlastně za pomocí toho, že unese nějakou teda dívku, kterou bude jako znásilňovat, tak tím se jako pomstí za tu Peanut. Ale chtěl potrestat i policejní sbor, takže se rozhodl, že do toho bunkru, až bude zachránit ta policie tu holčinu, kterou unese, tak dá nějakou výbušninu. Aha. Aby jako zemřeli i nějaký policajti, takže jako se chtěl pomstit na více stranách. No, takže potkal tu Elizabeth a teď ji odvedl do toho bunkru a tam ji teda jako znásilňoval a držel ji tam. Ale Elizabeth jako byla chytrá i v tu situaci a nepochopíš to, prostě 14-letá holka a hero prostě. Takže ona první dvě noci jako v podstatě se tak jako rozkoukáváš a teď je nevíš, jako co se děje. A on jí pořád jako vyhrožoval, že když bude chtít utíct, takže jí zabije, nebo že zabije celou její rodinu. Pak jí vyprávěl, že jí ta rodina ani jako nehledá. Pořád měl nějaký takový jako manipulátorský řeči. No ale zároveň jako by si s ním čím dál víc povídal a co mě jako překvapilo, tak on v podstatě jako dost tvrdě evidentně spal, takže druhou noc toho únosu ona mu sebrala tu zbraň a teď si představte, ona ji vzala a že ho zastřelí. Takže mu ji přiložila k hlavě a ta zbraň se zasekla, nevystřelila. A teď ona v tom děsu, že jako se on zbudí, že, protože by se pomstila, takže ji dala zpátky na to místo, lehla si a do rána dělala jakože nic. No Ježiši. A říká si, tak na to musím jít jinak, protože to byla jako jediná její možnost, tak se dostat jako ven, že, zabít ho. No a snažila se k němu najít cestu. Takže se s ním povídala, on jim třeba půjčil mobil, protože v té době byly mobily ještě bez internetu, on měl klasický tlačítkovej, ale nechávali tam hrát hry. Takže nechával hrát hry na tom mobilu, pak třeba je jednou v noci vzal i ven. A vrcholem bylo, že oni spolu koukali na televizi, na zprávy, kde se přinášely informace o tom jejím pátrání. A ona popisuje, že dokonce slyšela vrtulník třeba nad něma letět. Ježiš. I tu policii jakože šla okolo, ale ona nemohla zařvat, protože on tam s ní byla, bála se, že jako ji zastřelí a že pak třeba ublíží i těm policistům, takže jako mlčela. No a někdy 8. noc, nebo 9., ona měla ten mobil, on usnul a ona se rozhodla, že napíše tý mámě tu zprávu. Takže vyťukala tu zprávu, jak já jsem jako ji přečetla, ale v tom bunkru nebyl signál. Takže ona lezla v noci, aby ho nezbudila. Potom žebříku, těm dveřím, takhle vystrčila, že ho ničeho jen nadzvednout, že byly svázaný řetězem. Vystrčila tu ruku s tím mobilem a pořád klikala na to send, že jo, aby se to poslalo. Nakonec se ta zpráva odeslala. Jenomže samozřejmě chvilku trvalo to ověřování, že jo, a tak dál, takže prostě odeslala tu zprávu. A mezi tím se snažila vybudovat si tu důvěru s tím Vincentem. Takže ona mu třeba začala vyprávět, že ho začíná mít ráda, on jí na to skočil.
Hej, ona je chytrá.
Takže jí pak řekl, že jí miluje, začal jí říkat baby. Ona mu to opětovala, takže tam normálně vznikal úplně jako po 8 dnech, úplně jako, že je rádoby stockholmský syndrom. Takže on prostě uvěřil tomu, že ona ho jako miluje a teď si představte tu situaci, kdy teda vy si získáte jeho důvěru, takže už jenom čekáte na nějakou příležitost, jo. Teď jste ve fázi, kdy já už bych byla teda trošku asi jako bych propadala jako panice, že se nezachráním, protože když už tam nechám botu a vlasy a furt tě nikdo nemůže najít, tak ty vole.
Jako a pošleš ty vole SMSku a furt nic.
No, takže teď si představte tu situaci, že teda získáváte nějakým způsobem a už si tu důvěru a teď koukáte na tu televizi, na ty zprávy a najednou v těch zprávách jede ta její máma s policií na tiskové konferenci a mluví o tom, že její máma dostala SMS zprávu.
Ne!
S popisem, prostě s tím textem, jak jsem ho přečetla, ahoj tady Lizy a hlavně se jménem. Oni tím v podstatě jako vyhlásili pátrání potom Winstonovi, že on je teda pravděpodobně podezřelej a žádali veřejnost o pomoc, ale tím prozradili, jako kdyby aspoň neřekli, jak se to dozvěděli. Víš, jako pravděpodobně to bude náš pachatel, tečka, ale oni řekli, že dostala tu SMSku, že jo.
Hej, jsou jako blbí.
A teď bych se úplně, jako chápeš, jako frérovi mohli rupnout nervy a normálně se jako chápeš. A ta Elizabeth ho dokázala přesvědčit, že ona za tím nestojí. Že ona za to nemůže. Že ona logicky žádnou zprávu neposlala, když nemá mobil. Evidentně ji smazala z odeslaných jako u něj, takže neměla jako důkaz. No a přátelé, on se s ním začal radit, co má dělat. Takže Elizabeth mu poradila, že by bylo dobré, kdyby teda utek, že ona to s ním myslí dobře a nechce ho ve vězení. Že pak se můžou jako shledat případně. On jí poslech, zbalil si svých 5 švestek a šel.
Ne.
To byl 9. den a ona ze strachu, aby se nevrátil a aby jí neublížil, tak tam čekala, ona tam byla jednu noc úplně sama.
Ježiši.
Čekala do 2. dne, jestli se on nevrátí. Teprve pak vylezla ven a volala o pomoc. A ona říká, já jsem 10 dní neviděla denní světlo a teď vylezla ven. A začala volat o tu pomoc. A v tu chvíli už ji tam hledala nějaká hlídka. Takže teď si vemte, že tam sedíte po těch 10 dnech toho, co vás tam frajer prostě znásilňuje. Teď voláte o tu pomoc a jenom se voze vaše jméno.
Wow.
Přijde ten policajt, teď on to popisuje, že on k ní jako přiběh, že ona se úplně zhroutila prostě do toho listí, že jako plakala, takže on ji objal, že už to je všechno v pořádku a že chtěli odjít do nemocnice a ona, že je jako dobrá, že chce jít domů k mámě, takže to bylo úplně jako, že happy end. A teď ta máma popisuje tu situaci, jak přijde to policejní auto toho šerifa k ním před ten barák a teď ty se bojí, že ti jdou říct, že tu holku našli, ale třeba mrtvou, že jo, protože on přijel sám.
Jo.
Protože oni tu Elizabeth musel odvízt do nemocnice a pak na výslech a tak dál. A teď on vylez a že byl úplně rozradostněný, takže jako věděla, že je to jako v pořádku, že to dobře dopadlo, že ji našli. No a mezi tím teda hledali toho Vincenta. A policii se přihlásí nějaký chlapík, který prostě nedaleko od toho bunkru stál na parkovišti v autě s dětma a že ho přepad nějaký chlapík s nožem, ať mu jako dá to auto. On ho poslal do háje, takže se to nepovedlo. Ale měli nějaký místní určení, kde se nachází. Takže prostě do pár hodin toho Vincenta dopadli, zatkli ho a on se do půl hodiny toho výslechu přiznal. A on ještě než šel před ten soud, což je taky taky jako zvláštní, tak dal rozhovor pořadu Dateline. Ty jsi jako obviněná, sedíš ve vazbě a přijmeš novináře a jdeš to jako natáčet, ale on se řídil tím, že stejně by to jako skončilo u soudu a on by u toho soudu musel jako všechno říct. No, takže dáš prostě rozhovor novinářům, chápeš? Aniž prostě... No, přijde mi to prostě divný. Jakože ti hrozí, já nevím, do životí nebo nevím, jaký trest a ty prostě to jdeš vyprávět. No, ale jako viděla jsem útržky z toho rozhovoru a je to strašně bizarní. On prostě opět žil v přesvědčení, že ta Elizabeth... Prostě on tam zase vyprávěl, že jí má rád, že jí měl rád jako svoji družku. On prostě byl, když je přesvědčený o tom, že spolu opravdu reálně jako žili a jemu prostě přišlo normální, že vezmeš holku do bunkru, tam ji spoutáš, že tě sama a tam ji prostě znásilňuješ a je to fajnový vztah vlastně. A ještě říkal, že je jako pěkně divoká. A ty si říkáš, že tyhle, co je 14. No nic. Takže u soudu ta Elizabeth byla hrozně jako statečná a řekla, že proti němu chce svědčit, že ve chvíli, kdy ho jako vidí v těch poutech, tak ví, že už je jako v bezpečí. Takže proti němu svědčila přímo u toho soudu. A prosím vás, jeho trest byl 421 let za mřížemi bez možnosti podmínečného propuštění.
To se asi nedožije.
Jako mám takový tušení, že ven už se nedostane. No a když vynášeli ten rozsudek, tak ta její maminka pak vyprávěla, že se na ní ta Elizabeth jako otočila a že jí jako řekla úplně jako hrdě, porazila jsem ho. Je prostě hrozně hustý, chápeš to, 14 let a ta holka byla 10 dní zavřená v nějakém hnusném plesněvém bunkru, kde jí prostě, vy samozřejmě tu fotku toho pachatela, jako budete mít i ty detaily v popisech epizody na klubu nebo prostě máte fotku na Instagramu. Jakože tam se s takýmhle člověkem, který vás jako 10 dní non-stop násilňuje a vy z toho a ona, já když jsem dělala nějaký rozhovor s ní, ona o tom vypráví, jak kdyby se nechumelalo, jak kdyby na ní někdo jako bafnul, víš, jako byla, úplně to má v té hlavě jako srovnaný a hrozně jako se s tím jako vyrovnala dobře. No a on teda v tom vězení sepsal, prosím vás, nějaký jako elaborát na 120 stránek, kde jako popisoval, jak to všechno bylo vlastně normální a v pořádku. A že nechápe, co na tom bude jako vidí špatného, že dřív se lidi vdávali a ženili ve 12 letech, tak proč si tady budeme jako hrát na nějakou, jako, že byla pod zákonem a tak dál. No nicméně Vincent Filio zemřel ve vězení McCormick Correctional Institution 3. května 2021 a bylo mu pouhých 51 let. A nikde není zveřejněna příčina smrti. Trošku si myslím, že to nebyly přirozené příčiny.
No, jestli tam s tím někdo nezatočil v tom vězení, jak už víme.
No, protože on opravdu jako žil, jako on to v té hlavě měl tak jako pomotaný, že mu to přišlo jako normální.
On byl úplně delulu. Ale teda ta Elizabeth, já mám takovou radost, že to skončilo dobře. Jako no. To už tady jako dlouhé měsíce nebylo. Aby to mělo šťastný konec. A ta holka je za mě nejvíc nejstatečnější frajerka.
On byl delulu a ona z něho udělala trululu úplně. Jakože, halo. Ale opravdu jako Opravdu, když jsem koukala na ten rozhovor, tak si říkám, ona o tom mluví, jak kdyby prostě si zlomila nohu. Víš, jako...
To je brutální.
Byla strašně statečná. Strašně statečná.
Strašně, ale. To je naše zločinová žloutka měsíce.
Ano, Elizabeth. Hlasuji pro ní. Hlasuji pro ní. Hele, na závěr ještě mám jeden tip pro tebe. Obzvlášť pro tebe, protože ty jsi majen čtenář.
A,
tak mám pro vás tip na knihu, jsem chtěla říct. Zaujalo tě to? Píšeš si to? Já ti
si ji tady založím.
Já ti pošlu screen, abys to nezapomněla. Chtěla jsem vám říct, že jsem teď četla knížku od Wendy Drenfield. A jmenuje se Mrazivé vyhlídky. A Wendy Drenfield, to už je snad pátá nebo šestá knížka, mně se od něj líbily jako všechny, ale je to úplně mindfuck do poslední chvíle.
Tak.
Takže ode mě... No, je to o tom, že jim tam řádí jako vrah, který vraždí, a když jede třeba, začíná to jako vraždou ženský, která jede do obchoďáku nakupovat vánoční dárky a najdou ji zavražděnou v jejím autě a na zadní sedačce je dítě. A on začne napadat jako ženy a vždycky na tom místě činu zůstane to jejich dítě. A celý to má nějakou jako pointu a celý to pak do sebe, jako já nechci úplně spoilerovat, protože wow. To je samozřejmě, a ten konec je úplně, jakože si něco myslíte celou dobu a říkáte si, no tak jak to bylo jako takhle, tak to udělal tenhle, ale je to jako jinak, je to fakt dobrý.
Takže Wendy Drenfield. To je ta, co napsala Pád do tmy a Vraženou naději, ne? To jsem četla já a já jsem také nedávno dočetla Příchuť zla. Aha. Jsem dočetla. A Volání o pomoc ještě.
Otevřenej ten Google tam. To se... Já tě miluju. No, takže prosím vás, co si přečtěte, to je jenom takový týpeček ode mě.
Tak děkujeme.
No jako takhle, kdyby si chtěla samozřejmě typ jako na knihy, já to dávám jenom na Instagram a jinde tím jako nesiflim, jo, ale třeba za mě nejvíc, já nechci říct podceňovaná, protože není podceňovaná. Ona dostala Magnésii literu v kategorii detektivka.
A dostala zase věc, u Magnésii kterou... do konce života.
Takhle, Magnésii dostanu, takhle, já třeba se svojí detektivkou dostanu maximálně Magnésii, jo, na pumpě, jak si ji zaplatím. Ale tahle paní dostala Magnésii literu a já jsem o ní do loňského roku vůbec neslyšela a vůbec není jako provařená jako detektivkáři, jako Míša Klebisová a tak dál. Jmenuje se Jana Jášová a tahle paní, přátelé, píše jako Bůh.
Tak.
A dokonce v jedné detektivce zvládla jako napsat ten děj tak, aniž by tam vystoupil jediný policista.
A to je Krutý měsíc nebo kniha na pospas?
Barbaro, zavři ten Google, nebo ti odpojím internet. Jsi dobrá. Ona má ty knížky podle mě jenom tři, ne? Když to máš otevřený. Ona má jenom tři.
Znič to jméno,
no.
Krutý měsíc a Dravé zvěře,
Dravé
na,
zvěře
pospas.
Na pospas. To je ta poslední a ta je teda za mě nejslabší, ale ty první dvě jsou fakt šlágr a jakože vůbec nechápu, to je přesně ono, to je jako když dostaneš prostě cenu Anděl a pro spoustu lidí jsi jako undergroundová kapela, nejsi jako mainstream, jasně. Tak to je Jana Jášová prostě v detektivkách.
Já jsem našla taky zajímavé knihy.
No,
Může být zprosta, ale tak se ta kniha fakt jmenuje. Můžeš. Ta kniha se jmenuje Nebuď piča.
Aha, a kdo ji napsal?
Tomáš Morávek a nepracovat s dětmi, ale to je jako hodně drsný ten název. A pak je tady kniha Kundička návrat k sobě.
A to bude pro ženy, předpokládám asi.
Jo.
Kundička návrat k sobě. Jako podle mě, kdyby chtěl být pan vtipný, tak by napsal knihu Nebuď piče a bude to o příbězích z Tindru. To by mě přišlo zábavnější.
To je skvělý. No tak jo, no. Takže knižní tipy.
No, tak návrat k sobě si nepřečteme. Kámo, prostě. Takhle, ze svý zkušenosti můžu říct, že dneska už můžu napsat knihu každý blbec. Tak se, prosím vás, zůstaňte nám na svobodě a naživu a my teda už příště už hmatatelně.
Už spolu.
Hele, ale takhle to trošku, prosím vás, ale aby to jako nevyznělo, že třeba nemáme zbytní pneumatiky, to my jako máme, jo? ale prostě ty podmínky byly nekompromisní.
To byl fakt jako hnus a bylo to nebezpečné. Nebezpečenstvo.
A my chceme zůstat naživu.
Prostě díky bohu za tyto moderní vymoženosti, že to jde.
Tak.
Koho by napadlo, že bude v půlce ledna sněžit nebo na začátku ledna? No koho by to napadlo?
A koho by napadlo, že bude nahrávat i přes vytáčený internet přes počítač 486? Přes pevnou linku.
Koho by to napadlo?
Mějte se krásně, opatrujte se nám. Pa, pa, pa.
Pa, pa.